Český rozhlas Dvojka uvádí
Krmítko.
Petr Čtvrtníček a Martin Franc po stopách regionálních specialit.
No.
Pane kolego, přečtu vám kus knihy Marie Ulehlové-Tylšové, Česká strava lidová. Jo, co tak... se tam píše o medu?
Jo, klidně. Já potřebuji vyměnit gumu. Nic jinýho.
Jo. Tak, včely byly odedávna pěstovány ve staré Asýrii, kde medem pomazávali panovníky, když nastupovali na trůn.
No.
I v Egyptě starý papyrus ze 14. století před Kristem obsahuje již předpisy na léky s vínem, mlékem a medem.
Jo, počkejte, běžte na stranu, já to musím. Dobrý.
Také v Bibli jsou četné zmínky o medu. Já ti jako o pokrmu nemluvňat. Tak jim se živil spasitel. A ti jako o drahoceném daru.
Jo, to věřím.
Nabeřte nejvzácnějších užitků země do nádob svých a doneste muži tomu dar, něco kadidla a trochu strdí, tedy medu a voných věcí a myry, daktylů a mandlů. Je to z Geneze.
Co?
Ba mluví se o něm jako o nezbytné potřebě. Nejpotřebnější věci života lidského jsou voda, oheň, železo, sůl, mléko, pšeničný chléb, med, hrozny, olej a oděv.
Byste mi podal ty šrouby, radši ukažte. No, dobrý.
Také staří Řekové a Římané si velice vážili medu. Nechyběl při jejich hostinách, rozdával se miláčkům. A jo, myslíte, pane kolego, že se budeme moci podívat třeba i na úly?
No tak já bych hrozně rád, no, jestli se mi podaří vyměnit tu pneumatiku. A vypadá to, že spíš ne. Myslíte mi to jako pod auto, ty šrouby, čověče.
No ale Pythagoras tvrdil, že se dožil 90 let díky tomu, že pravidelně užíval med.
No tak ať mi přijde Pythagoras pomoc, nebo já to nedám. Víte, jak je to, pane docente? Mluvením rýže neuvaříš, ani kolo nevyměníš. No, bude to dobrý. No a nakonec jsme do Hřivínova dorazili. A to do včelařství manželů Michaely a Miroslava Dymo. A zaplať pánbu za to. Já jsem ještě neviděl, aby se historik, pedagog a prezident fanklubu domácího vaření pan docent Martin Franc někam tolik těšil.
Ocenění regionální potravina roku získal nejen med z včelařství M plus M, ale také medový krém Merunika. Já jsem osobně velký fanoušek různých způsobů zpracovávání medu. A tak se těším, co všechno se dnes spolu s hercem a sladkostním konvertitou Petrem Čtvrtníčkem o medu dozvíme.
No tak pojďme na věc, pane docente. A my sedíme v kuchyni dvoupatrového domu natřeného charakteristickou žlutozlatou medovou barvou. A jsme tady se včelařem Miroslavem Dymo, tedy jedním z M ve jméně M plus M včelařství. Dobrý den, pane Dymo.
Dobrý den.
Dobrý den. Já vím, že vy jste nebyl vždycky včelař. Čemu jste se věnoval dřív?
Já bych to vzal trošku obšírněji. Nebyl jsem vždycky včelář, ale už jako malej kluk, tak jsem se pohyboval u včel, který choval strýc, když jsme trávili prázdniny v Podkrkonoší. No a pak mě život zavál spíš do té obchodní oblasti, takže jsem pracoval jako obchodní reprezentant různých firem a víceméně pak jsem zabrousil i do finančnictví. No a po 25 letech takovýhle práce jsem se prostě rozhodl víceméně vrátit se k tomu, co se mně líbilo v dětství, a tak jsme se rozhodli začít včelařit.
No to jste se rozhodli dobře, protože my jsme se cestou sem kochali naprosto překrásnou přírodou, ale povězte mi, co je pravdy na tom, že se podle včel dá poznat, jestli je okolní příroda zdravá?
Ono, zdraví včel přímo souvisí prostě, když to řeknu, i s tou zdravou přírodou a potažmo i zdraví člověka souvisí právě s tím zdravím včel. Prostě ten život je provázaný. To je ten jeden z důvodů, proč jsme utekli do takhle krásné přírody na samotu, protože skutečně, když chcete dělat něco pořádně, tak není od toho prostě se rozhodnout a udělat tu změnu komplexně. Takže jsme se odstěhovali i na takovouhle krásnou samotu.
No a máte tady nějaké rostlinky, které těm včelám obzvlášť chutnají, respektive ten pil, že jo, ze kterého pak ten med vyrábějí?
Ono je to trošičku jinak. Včeličky vyrábějí med z nektaru nebo z medovice.
Ano.
A to je vždycky otázka toho, co příroda ten rok nabídne. Záleží na počasí. Některé roky začínáme jaro s tím, že nanosí už první nektar zív a nanosí ho třeba více, že ho ani nespotřebují všechen pro sebe, pro svoje plodování, ale víceméně už uloží i nějaký pro nás nebo pro naše zákazníky. Potom se tady rozkvétají třešně, následují hlohy a tady v divočině doupová, těch hlohů je skutečně hodně a ten med je unikátní, specifický, voňavý a obecně prostě velmi preferovaný nejen našimi zákazníky, i námi. Takže já, když třeba snídám, tak si dávám vždycky med a dávám si ho s chlebem a tenhle ten květový, ten první z toho jara, kde je vlastně směs toho medu z jívy, z třešní, z hlohů. Když chci med do čaje, tak si dám ten medovicový a to je právě to, na co jste se ptal. To je ta následující snůška, protože ta není přímo z nektaru, ale je z výměšku žláz mšic. A ty mšice žijou v koloniích vlastně na listích nebo na větvičkách jehličnatých stromů. No a z toho pak ty včeličky sbírají právě tu medovici.
No a to já si musím zapamatovat, až budu mít domů návštěvu doma, tak budu říkat, dejte si tam ten med, je z výměšku mšic, to vám bude chutnat.
Ano, ono to je tak trošku záležitost, kdy lidi si nejsou úplně jistí tím, jestli je to dobře, nebo je to špatně, jestli teda ten lesní medovicový med je zdravý, nebo zdravější, nebo jestli je lepší květový. Já vždycky všem na tohleto odpovídám tím, že říkám, med je dobrý a zdravý všechen, jenom musí pocházet z míst, kde je prostě hezky. Protože to souvisí vždycky všechno se vším.
A kde jsou šťastné mšice?
Nejen šťastné mšice. Ono toho šťastného by mohlo být víc, ale prostě nesměla by nám to ničit v úvozovkách ta chemická lobby v zemědělství. Na druhou stranu, právě proto tady na pomezí Doupova a Slavkovského lesa můžeme říct, že náš med je naprosto unikátní, protože tady skutečně v doletu našich včel není žádné intenzivní zemědělství ani průmysl.
Helejte se, já jsem si u vás na webu přečetl, že svá včelstva kontrolujete i pomocí infrakamer. Takhle jste moderní. A k čemu taková kontrola slouží? K čemu
no,
je to dobré?
Ono obecně platí jedna věc, že posunout věci někam dopředu můžou jenom líní lidé. A mně se v zimě moc nechce pracovat, protože za to léto toho máme skutečně hodně. A za další, a to je ten hlavní důvod, nechceme ty včeličky v zimě rušit. A když chceme vědět, v jakém stavu se nacházejí a jestli třeba nějakému včelstvu není potřeba pomoct, protože by mu třeba docházely zásoby, tak je možné pomocí infrakamery zjistit, kde to včelstvo v tom úle sedí, zda řádně v úvozovkách vytápí ten svůj prostor a že je v pořádku. Takže takováhle kontrola nevyruší včely, ušetří čas a je vlastně oboustranně výhodná.
No vy nemusíte stát z postele a ty včelky taky ne, že jo?
Tak stát musím, protože samozřejmě ta infrakamera se nějakým způsobem musí skalibrovat s teplotou vnějšího prostředí, takže mě to stojí 20 minut stání před úly a potom teprv můžu vyhodnotit ten výsledek. Ale samozřejmě nejdůležitější je to, že nemusím ty včely rušit.
No, hodně se píše o tom, že v současné době na včely číhá nejrůznější nebezpečí, různé epidemie. Jaké takové nebezpečí hrozí včelám i v takto krásné krajině?
No, a ty nebezpečí hrozí. Já vždycky říkám, že největším nebezpečím pro včely je vždycky včelař, obecně člověk. Mm-hmm. Na druhou stranu žijeme v době, kdy prostě jsou včely napadány i různými virozami,
ano,
nebo třeba kleštíkem včelím, což mm-hmm. je prostě parazit, který přišel z Indie, postupně přes východ se dostal k nám, takže jako z tohoto pohledu je to prostě parazit, který může ty včelstva i prakticky zdecimovat. Na druhou stranu prostě se vším se dá nějakým způsobem bojovat a tak to prostě děláme.
Hejte, a povězte mi, možná hloupá otázka, ale já jsem v tomhletom směru laik, já znám jenom plemena psů. Existují i plemena včel?
Existují. Těch plemen je více. Původní včela vlastně na území naší republiky byla včela tmavá. Byla taková menší, hodně tmavá, měla specifické vlastnosti, protože lítala i v relativně chladnějším počasí. A tato včela ale byla nahrazena potom, když to řeknu, převážně včelou kraňskou, která sem přišla někde z oblasti Itálie, jižního Rakouska, Maďarska, dokonce zasahovala přirozeným výskytem i do částí třeba jihomoravského kraje dnešního. Ale protože prostě byla vhodnější pro komerční způsob včelaření, tak prakticky dneska je převažující, když to řeknu, právě je ta včela kraňská, i když zase dochází k tomu, že s pohybem, když to řeknu, jak se pohybují obyvatelé po Evropě, i s tím, že prostě chtějí třeba včelařit, tak se sem dostávají včely jak z Apeninského polostrova, což je včela, která se nazývá vlašská, případně prostě včely až z Kavkazu, což není úplně dobře, protože pak prostě dochází z toho chovatelského hlediska takový jako bastardizaci a není to úplně prostě to pravý ořechový, ale prostě děje se to.
A ty včely jsou sem zavlečeny, nebo sem jdou přirozenou cestou, že ne, by z Kavkazu si udělali výlet sem?
V současné době to skutečně líbilo. Není tak, že by sem přišli přirozenou cestou. Samozřejmě se to může nějakým způsobem v nějakým menším množství stát, ale jedná se víceméně prostě o dovoz matek a pokusy včelařů prostě o to nějakým způsobem zefektivnit třeba ten svůj chov. My tohle to neděláme, my vlastně chováme prakticky čistou kraňskou včelu a snažíme se udržet prostě i, když to řeknu, ty linie tak, aby byly geneticky čistý. Ale tohle to je spíš otázka do budoucnosti, co se prostě ukáže, jak to bude. Protože třeba včela tmavá, původní včela, ta se prakticky už na území vůbec nevyskytuje.
A ještě mi řekněte, existují třeba boje mezi těma včelstvama, mezi jednotlivým plemenem, že by si tady chtěli uhájit svoje území?
To úplně ne. To dojde spíš k tomu překřížení. Vzájemně k sobě budou i tolerantní. Ono je to tak, že když vidíte...
Takže ne jako lidi, jo?
Ne jako lidi. Na druhou stranu existují boje i mezi úly stejného plemene, mezi včelstvy, které jsou postavené vedle sebe, protože prostě když jde o zdroje, tak se bojuje.
No jasně, no.
Takže jako lidi. Jak je to vlastně s trvanlivostí medu? Jak dlouho vydrží takový dobrý med?
Já vždycky říkám, že dobrý med vydrží déle než člověk, ale ve skutečnosti to tak úplně není. Protože když med neskonzumujeme do 2 do 3 let, tak ty enzymy, které jsou pro nás vlastně tím hlavním přínosem, včelí enzymy, tak ztrácejí svoji aktivitu. Takže nejlepší situace pro člověka je sníst ten med plus minus do 2 let poté, co si ho koupil od včelaře.
No já jsem právě proto taky přijel k vám, protože mě doma došel, já ho nesním do 2 let, ale do 2 dnů, do 2 týdnů max, takže já si potom u vás řeknu o kousek, jo.
Tak to jsme moc rádi a popravdě řečeno, musíte se zlepšit. Moje manželka dokáže sníst sklenici za týden. Několikrát už jsem jí říkal, že by bylo lepší, kdyby tolik medu nejedla, aby jsme měli co prodávat, ale nebojte se, máme.
Tak já se zlepším.
No! A mě v souvislosti s tím, jak mluvíme o medu, napadá taková úžasná věc, že vlastně nejstarší dochovaný recept, který vůbec je nějak vztažen k tomu českému prostředí, je recept na český nebo pohanský hrách. Ale souvisí to s tím medem, protože ve skutečnosti se nejedná o žádný hrách, ale jedná se o takovou cukrovinku, ten recept pochází z nejstarší kuchařky psané německy Buch der Guter Spise. Ta vznikla kolem roku 1344 na dvoře biskupa z Würzburgu. No a ten pohanský nebo český hrách, tak ten se dělá tak, že se nasekají mandle najemno, dá se to do medu, může se to podávat teplé i studené a samozřejmě se to ještě přikoření, ale tam není uvedeno samozřejmě, jaké koření to má být, ale mělo to být to vůbec nejlepší koření. Jo, takže můžeme předpokládat, že tím se mínilo nějaké to exotické koření. Takže to je nejstarší vůbec recept, který je spojený s Čechy a hraje v něm tu klíčovou roli med.
Tak a my teď skočíme ze středověku do současnosti. Jaký je podle vás nejlepší recept, kde se používá med?
Tak popravdě řečeno, já mám nejradši medovník, který opeče moje manželka. Na druhou stranu my med přidáváme prakticky do všeho. Kombinace medu s masem je naprosto dokonalá a k tomu máme i spoustu dalších výrobků. Vyrábíme třeba i med se zázvorem a chili, který když člověk použije právě před koncem pečení masíčka na potření té pečinky, tak je to naprostý luxus. A med je prostě věc, která patří prakticky do všeho. My jsme si zvykli nesladit ničím jiným než medem. I do pečiva přidáváme med. No a hladinu cukru neřešíme a jsme spokojení.
A med má vlastně takový ten lepší cukr, že jo? Já nejsem žádný obezitolog, ani lékař, ani chemik, ale prý ty cukry jsou v tom lepší než normální rafinovaný bílej cukr.
Když to řekneme úplně na rovinu, tak med je složený z glukózy a fruktózy a z několika dalších druhů vyšších cukrů a obecně pro tělo funguje velmi podobně jako klasická sacharóza. Na druhou stranu, vzhledem k tomu, že obsahuje velké množství včelích enzymů, které pocházejí z hltanových žlázek včel a obsahuje spoustu minerálních látek, květové medy i mnoho pilu, tak prostě ta jeho přidaná hodnota je velmi významná.
Já se ještě musím vrátit k těm receptům. My totiž med s masem za chviličku ochutnáme, víte? A teď mi řekněte, ale to mě zajímá tak jako osobně, ten med se zázvorem a s chili, kdybyste ho měli, asi toho odnesu domů celou nůši. Jak ono se to dělá? To je z výluhu, nebo je to tam podrcený, vymacerovaný?
Ta technologie výroby tohoto produktu je trošku složitější z jednoho prostého důvodu, protože kdybychom smíchali jenom ten zázvor s medem, vylisovaný nebo nastrouhaný, tak ten výrobek nebude mít žádnou trvanlivost a dojde ke kvašení, protože obsahuje mnoho vody, takže by byl velmi rychle znehodnocen. My používáme proto šetrnou technologii liofilizace toho ovoce nebo zeleniny, kdy dochází k tomu, že za nízkých teplot je vysušená a vlastně nepřijde o žádné vitamíny a hodnotné látky a přidá se do toho medu. Takže náš výrobek si můžete užít velmi dlouho, protože ta trvanlivost je prakticky neomezená.
Beru, odvezu si domů, děkuju.
A teď přeletíme do restaurace Stará pošta v Bečově nad Teplou, kde nás čeká majitelka Jana Dědeková.
Ta si pro nás připravila ne sice úplně sladký recept, ale zase je to recept vyloženě hodobožový. Budeme mít žebírka na medu.
Pečené maso s medem má dlouhou tradici. Ta sahá někam až do raného středověku, ba dokonce až do dob starého Řecka a Říma. Nejoblíbenější bylo nakládat třeba ptáky do medu. Konec konců to známe i z pozdějších dob. Kachna s medem, to je velká specialita.
No mě nemusíte přesvědčovat, já už mám hlad, pojďme. A my už jsme v kuchyni restaurantu Stará pošta. Povězte mi, proč se to tady vlastně jmenuje Stará pošta?
Tak stará pošta se to jmenuje z toho důvodu, že dřív tady bývala koňská přepřahací stanice, kde přepřahovali poštovní dostavníky. A když vznikla dráha v roce 1895, tak se z toho udělal hotel Alte Post, což bylo až do války, nebo do konce války, kdy museli Němci do odsunu. Pak to získali České dráhy, který tady měli ubikaci a bydlel tady výpravčí. No a od Českých drah jsme to získali my, koupili jsme a udělali jsme zpátky z toho hotel nebo restauraci Alte Post neboli Stará pošta.
Tak to jste mě předběhli, já bych to nejradši od těch drah koupil sám, protože je to tady moc hezký. No.
Děkujem.
Ale s dopisem tady nepochodím. Stará pošta nikdy nebyla pošta.
Takhle, nebyla pošta, jen tady přepřehali ty koňský poštovní dostavníky.
No a já bych se zeptal, vy jste nám připravila žebírka na medu. Proč jste zvolila právě tenhle recept? Byl teda vynikající, že jo? To je.
Žebírka na medu z toho důvodu, že je to oblíbené jídlo, které děláme pravidelně na našich zabíjačkových hodech, který máme jednou až dvakrát do roka. Med my tady máme od místních farmářů, protože včelaři tady mají pravidelné schůze, takže dostáváme med jako úplatek prakticky.
A my už jsme ten úplatek ochutnali, je fantastické a vy to umíte použít, ty žabra byly skvělý.
Děkujem.
A teď mi prozraďte, jestli můžete, jestli to není tajný. Co na to všechno potřebujete, na ten recept?
Med, česnek, sůl, pepř, mletej kmín, ano, paprika, čili, olej, no a pak už ty žebírka. Žebírka kupujeme většinou hovězí buď tady na Hlinkách, kde je statek, kde mají angusy, a nebo statek Belina mají i několik výrobků, které jsou oceněné jako regionální potravina.
A tam mají čuníky?
Tam mají kravičky.
Taky kravičky?
Tam mají taky kravičky.
A na jakou příležitost se ten recept hodí? To máte pro všední den nebo ve svátek? Nebo máte to na jídeláku?
Tak tyhle ty žebírka dáváme podle mé nálady.
No tak jak je vidět, dneska jste měla dobrou náladu, když jsme si mohli pochutnat i my.
Že jsem moc nespala, ano. Nicméně takhle, děláme to, když je ten masopust, děláme to, když jsou rauty, narozeniny a podobně.
A když přijede Český rozhlas
Dvojka. A když přijede Český rozhlas, přesně tak.
Tak co, pane docente, jste s dnešním výletem spokojen?
Jsem naprosto spokojen, ale už teď přemýšlím, kam pojedeme příště.
Chcete hádat? Já vám dám takovou malou nápovědu. Je to nesmírně vonavé.
Tvarušky! Tvarušky mají taky nesmírně zajímavou historii.
Počkejte, počkejte, než se nadechnete. Tvarušky to nejsou. Na Olomoucko pojedeme jindy a tohle voní docela jinak. Příště totiž pojedeme za kmínovým olejem do Petrávče.
No tak dobře, ale ty tvarušky si spolu taky dáme, že jo?
No samozřejmě, tvargle nesmí chybět.
Regionální potravina je značka kvality pro výrobky českých lokálních potravinářů a zemědělců s více než 15-letou tradicí.